Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neko to bude u našem društvu jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se posjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Ko smo mi i šta je to što nas čini nama? Filozofsko je pitanje za koje smo odgovor potražili u današnjoj emisiji. Ježevi se kod nas ne ističu naročito u mitologiji i narodnim predanjima, ali i neke kulture u Europi, Aziji i Africi pridavale su mu i dobre i loše osobine koje ćemo predstaviti u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o jednom od najzanimljivijih i najinteresantnijih ličnosti srpske istorije 19. vijeka, Vasi Pelagiću. Bio je revolucionar, buntovnik, publicista i uporni borac za podizanje srpskog školstva i prosvjete. Za istoriju Banja Luke i Bosanske krajine najznačajniji je za osnivanje bogoslovije, jedne od najznamenitijih srpskih škola u Bosni i Hercegovini. O svemu ovome u nastavku emisije. Riznica znanja. U Riznici znanja prvo ćemo pokušati odgonetnuti jedno filozofsko pitanje koje glasi: ko smo to mi i šta nas čini posebnim? U tome nam pomaže informatičar Dragan Kesić, saradnik politikalnog zabavnika.
Imao sam baku sa majčine strane koja je živjela sa nama čitav život sa mojim roditeljima i sa mnom i sa bratom. I baka je često volila, kad je bila starija preko 80 godina, da uputi nas, unuke, i da izvedi svoje slike iz djetinjstva ili iz mladosti, kojih naravno nije bilo puno, jer u njeno doba kad je bila mlada nije bilo digitalnih aparata, nisu ljudi snimali 500 slika za 3 dana kad negdje odu, nego se slikalo samo kod fotografa, ponekad rijetko jedna fotografija godišnje ili čak u nekoliko godina. I sjećam se jedne fotografije gdje baka sjedi u krilu svog oca, mog pradjede. Tu ona ima neki 6 godina. Pradjeda je onako veliki, krupan, cijelo brkat čovjek. I ona kao djevojčica, lijepo obučena, specijalno za fotografisanje, pokušava da se otme ocu iz krila. Meni je bilo jako smiješno da poredim baku koja je tada imala neki 86 godina i djevojčicu sa fotografije koja ima 6 godina. To mi uopšte nisu bile dve iste osobe. I to mi je izgledalo potpuno nemoguće da je ta stara žena isto kao i ona djevojčica mala u očevom krilu. Tog poređenja bake sa 6 godina i sa 86 godina, toga sam se sjetio kasnije, kada sam kao i svi ljudi počeo da razmišljam o tome šta je to što nas čini nama, ko sam ja, ko smo mi, u čemu se ja razlikujem od drugih ljudi ili drugi ljudi od mene, gdje je ta linija koja nas stvara ličnostima kakve jesmo. I onda naravno, kao i svima, prva stvar koja nam padne na pamet je naše tijelo, kao naše tijelo je to smo mi. Međutim, Da se vrati na baku, tijelo djevojčice od 6 godina i žena od 86 bake apsolutno nije isto. Sve su ćelije promijenjene, sve jedna je ćelija u toku tih 80 godina i umrla i stvorila se nova. Definitivno jedno i drugo nije ista osoba. Također, ako gledamo tijelo, znamo da danas je moguće zamijeniti neke dijelove tijela, recimo bubreg. Ako zamijenim bubreg, da li sam to i dalje ja, pošto to više nije kompletno moje tijelo? Naravno da jesam. Recimo da je neka teža bolest, pa zamijenim i bubreg, i jetru, i pluća, i šta se sve mijenja, dijelovi kože. Ako sve to zamijenim, pa zglobove recimo nove, ja u svom tijelu imam na kraju više od pola tuđih organa ili veštačkih organa. Da li sam to još uvijek ja? Naravno da jesam. Koliko god da mijenjam neke dijelove u tijelu, i dalje sam ja, bez obzira na svu tu veliku promjenu. Tijelo po tome definitivno nije ono što nas čini nama. Čak i DNK, poznato je da identični blizanci imaju potpuno isti DNK. Ako nije tijelo u pitanju, onda je vjerojatno mozak u kojem se nalazi sve naše znanje, emocije, sjećanja, misli i sve drugo. Sad zamislimo da postoji neki naučnik, recimo ludi naučnik, koji je smislio način da mozak, da radi transplantaciju mozga. I sada taj ludi naučnik, naravno na siguran način, taj ludi naučnik recimo zarobi mene i još neku osobu, recimo Georgea Clooneya, pošto sam sviđao nekad moja žena dok mene nije upoznala, i on nama uspava, nas operiše i zamijeni nam mozgove. I onda nas probudi. I sad ja kada se probudim, ja ako pogledam okolo, ja vidim da sam ja u tijelu Georgea Clooneya, pošto je moj mozak u njegovom tijelu. A George Clooney kad se probudi, vidi da je u mom tijelu. I onda ja tako odem kući i obradim ženu. E, ali, znači, ako zamijenimo mozgove, to više nije transplantacija mozga, to je više zamjena tijela. Jer sam zamijenio samo taj dio. E sad, znači, mozak bi mogao da bude to što nas čini nam. Ali opet, pitanje da li je. Recimo, da taj isti naučnik, da je malo sad napredniji, da je prošlo još koja hiljada godina, i sad taj naučnik nas dvojicu uhvati i onda spoji nas na neki superkompjuter. I sve podatke, emocije, znanja, strahove, sve kompletno kopira iz mog mozga u neku bazu podataka. I također iz njegovog mozga sve kopira u neku bazu podataka, nama pobriše mozgove i onda u njegov mozak kopira moju bazu podataka, a u moj mozak njegovu. Ja sada kada se probudim, ja sam sada i u mozgu Georgea Clooneya, ali to njegov mozak, njegovo tijelo, sve je znači njegovo, samo su podaci, emocije, ona baza podataka, samo to je moje. Ali to sam ja sada. A on je u mom tijelu. Znači, ono što smo mi bi u stvari trebalo da budu ti podaci, emocije, sreća, tuga, sve moguće. Što nas čini nama. Kako bi tako napravili. Međutim, da li je tako? Šta ukoliko taj ludi naučnik umjesto, pored mene i Georgea Clooneya, uhvati recimo još i Božu Darku, novinarku sa Radija Televizije Republike Srpske. I onda, kopira sve podatke iz mog mozga, Clooneyu i Božidarki obriše mozgove, moje tijelo baci pošto mu ne treba, i sve podatke iz mog mozga kopira i Clooneyu i Božidarki. Koji sam onda ja od njih dvoje? Jer su moji podaci i sve moguće meni se u jednom i drugom tijelu, a ne mogu biti dve osobe. Znači, nisu ni podaci. Ako mi, ono što mi jesmo, znači nismo ni tijelo, nije ni mozak, nisu ni podaci. Šta je onda? E sad, naravno, nameće se samo još jedna stvar, koja je više pjesnička i religijska, to je duša, ali to više liči kao neko rješenje, kad nemamo rješenja, pa onda izmislimo nešto što nas čini nama. Nažalost, ova priča nema zaključak, ona je više za razmišljanje.
Riznica znanja.
Stidljivi ježevi ne ističu se naročito u mitologiji i narodnim predanjima, ali neke kulture u Europi, Aziji i Africi pridavale su mu i dobre i loše osobine. Evo detalja. U starom Egiptu jež je uživao ugled. Tamo su živjeli pustinjski i dugouhi jež, što smo saznali iz načina na koje su ih Egipćani prikazivali na amajlijama. Prikazi ježeva mogu da se nađu i na ukrasima u grobovima starog kraljevstva. Tu je prikazan prvenstveno kao žrtvena ponuda ili u prizorima iz lova. U nekim grobnicama u Sakari i Gizi postoje i prikazi ježeva na trupovima brodova. Jedan primjerak ovakvog broda od gline otkriven je u Tel Ibrahim Avadu. Nije sasvim jasno zbog čega su stari Egipćani doživljavali ježa kao dobru životinju. Jedno od tumačenja glasi da je jež bio simbol ponovnog rađanja. To zvuči sasvim razumno jer je poznato da se ježevi povlače u svoje jazbine pod zemljom kad ponestane hrane. Vjerovatno su stari Egipćani, vidjevši ovako ponašanje, pomislili da je ovo stvorenje u proljeće ustalo iz mrtvih. U drugim kulturama smatran je simbolom loše sreće. Naprimjer, u Mongoliji se vjerovalo da jež koji uđe u nečiju kuću donosi lošu sreću, možda jer se kreće pognute glave skrivajući lice. Zato su ga smatrali nepoštenim stvorenjem. Ipak mislili su i da služi protiv uroka, pa su tako njegovu kožu držali iznad ulaznih vrata. Mada se ovi uroci nigdje ne navode, moguće je da se mislilo na zmije, jer njih ježevi zaista love. U Britaniji su imali još gore mišljenje o ježevima. Na irskom, na primjer, jež se kaže u prevodu gadno stvorenjce. U srednjem vijeku seljaci su vjerovali da noću kradu jaja i mlijeko sisajući njihove krave. Ima neke osnove u ovoj optužbi, ali ježevi pojedu samo jaja koja su već naprsla. Oni naprosto nemaju snagu da lome ljusku jajeta. Još zlobnija pomisao bila je da su ježevi prerušene vještice, zbog čega su ih ljudi usrdno tamanili. Engleski parlament ucijenio je glavu svakog uhvaćenog i ili ubijenog ježa na 3 penija. I crkva je davala ponude za pokolj ježeva. Danas je njihov broj u Britaniji u opadanju i na selu i u gradovima, zbog niza razloga, te je sada srećom zakonski zaštićen i od progona i ubijanja.
Riznica znanja.
Vaso Pelagić je proslavio se ne samo kao revolucionar i publicista, već i kao narodni učitelj i ljekar. Zbog svojih revolucionarnih stavova i žestoke kritike vlasti u Srbiji i društvenih nepravdi svog vremena, veliki dio života je proveo u zatvoru gdje je na kraju i umro. U narodu je postigao popularnost svojim dijelom Narodni učitelj, u kome je objavio mnogobrojne savjete i pouke o potrebama zdravog načina života. Za svog života napisao je veliki broj knjiga, članaka i brošura. Objavio je i uglavnom podijelio 250.000 primjeraka svojih knjiga. O životu i dijelu ove srpske ličnosti govori dr. Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Vaso Pelagić jedan je od najzanimljivijih i najkontraverznijih likova srpske istorije 19. vijeka. Revolucionar, buntovnik, publicista i uporni borac za podizanje srpskog školstva i prosvjete, za istoriju Banja Luke i Bosanske Krajine, najznačajniji je po osnivanju Bogoslovije 1866. jedne od najznamenitijih srpskih škola u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Pelagić je rođen 1838. u Gornjem Žabaru u porodici srednjeg imovinskog stanja, koja po predanju potiče iz Hercegovine. Početno obrazovanje stekao je na selu. Po završetku osnovne škole napustio je rodni kraj i 1854. otišao u Beograd. Nakon završena dva razreda gimnazije, upisao je bogosloviju u Beogradu, koju je završio 1860. Odlučivši se za učiteljski posao, Pelagić se vratio u Brčko. U tom važnom trgovačkom mjestu Pelagić je radio u srpskoj osnovnoj školi, da bi vremenom pokrenuo i žensku školu i srpsku čitaonicu, koju su turske vlasti zatvorile 1873. Željan znanja, Pelagić je nakon nekoliko godina napustio ovu varoš i otišao na studije u Moskvu. Uz preporuke iz Brčkog i Beograda i materijalnu pomoć Slavenofilskog komiteta, Pelagić je pohađao nastavu na Istorijsko-filološkom fakultetu Univerziteta u Moskvi, gdje je slušao nastavu iz istorije, medicine i političke ekonomije. Po povratku u otadžbinu, Pelagić je od vlade u Beogradu tražio da pomogne osnivanje tri bogoslovije u Prizrenu, Mostaru i Banja Luci, od čega je na kraju realizovan samo posljednji dio plana. Kada je Pelagić radi dogovora sa Banjalučkom crkveno-školskom opštinom došao u Bosansku Krajinu, uvjerio se u nizak kulturni i obrazovni stepen pravoslavnog sveštenstva, što je presudilo da upravo u Banja Luci osnuje bogosloviju. Za osnivanje bogoslovije širom Bosanske Krajine prikupljeno je nešto više od 80.000 groša, od čega najviše u Banja Luci. Septembra 1866. sve bilo spremno za početak nastave. Iz Srbije su u Banja Luku došla i dva nastavnika, Vaso Pelagić i Petar Mitrović. Bogoslovija je bila smještena u zgradi Tome Radulovića, koju je on 1858. ustupio trgovcu Aleksandru Opujiću. Bogoslovija je zvanično počela sa radom 1. oktobra 1866. sa svega nekoliko đaka. Pravila za Banjalučku bogosloviju ozvaničena su nešto kasnije, februara 1868. u vrijeme kada je škola radila već dvije godine. Potpisali su ih vladika Ignjatije i predstavnici Banjalučke crkveno-školske opštine. Banjalučka bogoslovija je pod Pelagićevom upravom napredovala iz godine u godinu. Počevši sa radom sa svega nekoliko učenika, ona je tri godine po početku rada, dakle 1869. već imala oko 60 učenika. U vrijeme dok je Pelagić upravljao bogoslovijom, školska godina bila je podijeljena u dva polugodišta u kojima su se izučavali različiti predmeti. Školu su upisivali mladići različitog uzrasta, neki znatno stariji od 15 godina, a mahom sa prostora Bosanske Krajine. Neki bogoslovi bili su oženjeni i imali su djecu. Đaci sa slabijom predspremom morali su polagati prijemne ispite. Do 1875. kada je bogoslovija prestala sa radom, u školi je osim Pelagića radilo ukupno 13 nastavnika. U nastavu bogoslovije, Pelagić je uveo mnoge novine koje su odudarale od tradicije i ustaljenih načina nastave. Pelagić je bio prvi propagator gimnastike u Bosni i Hercegovini, te u jednoj prosvjetno zaostaloj sredini postavio temelje fizičkom vaspitanju. Njegove ideje o tjelesnoj vježbi bile su za vrijeme kada su nastale sasvim progresivne, posebno ako se ima u vidu da je gimnastika u posmatranom periodu bila sasvim zanemarena i tek je trebala zauzeti svoje mjesto u vaspitno-obrazovnom procesu. Smio, slobodouman i buntovan, Pelagić je tokom boravka u Banjoj Luci bio predmet stalnog interesovanja turskih vlasti, koje vremenom prelazilo u podozrenje. Protivnike je našao i u redovima konzervativnih trgovaca i pojedinih pravoslavnih sveštenika. Na njegovoj smjeni radio je i dobrobosanski mitropolit Ignjatije. U drugoj godini rada morao je primiti čin arhimandrita jer je dobrobosanski mitropolit naumio da ga ukloni iz škole pod izgovorom da njome može upravljati samo svešteno lice. Konačno, vlasti su iskoristile jedan bezazlen sukob bogoslova sa turskom stražom da Pelagića uklone iz Banja Luke. Naime, Pelagić je pred turskim zaptijama pokušao zaštititi grupu đaka jer su se noću kretali sokacima bez fenjera. Tvrdoglavi i nespreman da se izvini za izrečeno, Pelagić je po naredbi vlasti sproveden u Sarajevo gdje mu je suđeno. Početkom oktobra 1869. Pelagić je osuđen na 101 godinu robije i uz oružanu pratnju preko Soluna i Carigrada prognan u Malu Aziju. Iako u zatočeništvu Pelagić se nastavio interesovati za rad i boljitak bogoslovije, sarajevskog učitelja Đorđa Lazarevića uputio je u Beograd, a srpsku vladu je molio da Lazareviću pomogne kako bi se što prije nastavio rad u bogosloviji. Lazareviću je dao uputstva kako da se nadoknadi izgubljeno vrijeme i otvori treći razred bogoslovije. Premda je radila 9 godina, od najvećeg značaja su prve 3 godine života bogoslovije, kada ju je pokretala velika energija Vase Pelagića. Njegov progon iz pokrajina predstavljao je veliki udarac za rad škole. U godinama koje su uslijedile, život škole krenuo je novim tokovima, a srpska vlada nastojala je staviti rad škole pod svoju kontrolu. Pelagić je u progonstvu proveo oko 15 mjeseci, baveći se publicističkim radom i praveći planove kako da se domogne otadžbine. Preko Bruse se uz pomoć srpskog i ruskog poslanika u Carigradu lađom prebacio do Odese, a već u proljeće 1871. nalazio se u Beogradu. Otvaranje bogoslovije u Banja Luci može se posmatrati i u sklopu opšte nacionalno-političke akcije koju su srpski knez Mihajlo Obrenović i Ilija Garašanin preduzimali u Bosni i Hercegovini. Objašnjavajući smisao bogoslovije u Banja Luci, Pelagić navodi da je škola to ime ponijela iz političkih obzira. Stalno je ukazivao na važnost kulturno-prosvjetnog rada i nauke, koje treba posvetiti pažnju kako bi, citiram, i mi Srbi skoro postali ono što bi trebalo da smo odavno, završen citat. Svoj sveštenički i učiteljski angažman vidio je kao sveto i plemenito djelo koje će pomoći srpskom narodu. Pelagićevi učenici vaspitavani su u duhu slobodoljubivosti, naučeni da u vezi narodnog oslobođenja ne prezaju ni pred kakvim žrtvama. Pelagićevu bogosloviju do 1875. godine upisalo je 219 đaka, ali je školovanje završilo njih 67. Mladići koji su završili bogosloviju uživali su dobar glas, pa su mnogi od njih bili u vrijeme ustanka 1875. angažovani za rad sa izbjegličkom djecom iz Bosne u okolini Benkovca, Knina i Pakraca. Kada je Engleskinja Adelina Irbi otvorila svoje sirotište u Sarajevu, neki od njih su se preselili u grad na Miljacki. Mnogi Pelagićevi đaci učestvovali su i u Bosanskom ustanku 1875-1878. Među Pelagićevim bogoslovima dug je niz onih koji su se istakli u kulturnom i prosvjetnom životu Bosanske krajine. Mnogi od njih izrasli su do uglednih pisaca i nacionalnih radnika u vrijeme austrougarske okupacije. Po završetku bogoslovije, većina ih se vraćala u rodni kraj. Jedan dio njih, koji su bili stariji i oženjeni, odmah su preuzimali upražnjene parohije, dok su drugi postali nezamjenjivi učiteljski kadar u srpskim školama u Bosni. U mjestima rođenja Pelagićevi đaci su opismenjavali narod te pomagali lokalnim sveštenicima pri crkvenoj službi i krsnim slavama. Ovi sveštenici su krajem 19. vijeka u najzabačenijim krajevima Krajine i Bosne izvršili veoma značajnu svetovnu i duhovnu misiju u svom narodu. Za razliku od drugih vođa pomenutog ustanka iz 1875. trgovaca, sveštenika i seljaka, Pelagić je uživao ugled pismenog čovjeka, okupivši oko sebe grupu pristalica socijalističkih ideja. Pratio ga je glas buntovnog i nepokornog čovjeka. Nedugo po završetku ustanka i austrougarskoj okupaciji pokrajina, Pelagić je objavio poznatu istoriju bosansko-hercegovačke bune, koja će u narednim godinama doživjeti nekoliko izdanja. Polemišući sa onima koji su očekivali da će austrougarska uprava donijeti Bosni i Hercegovini srećnije dane, Pelagić je upozoravao da monarhija nema ni umne ni moralne snage da sprovede u djelo zadatke koje su pred nju stavljeni poslije Berlinskog kongresa. Dvije godine po okupaciji Pelagić je u pismu engleskom ministru spoljnih poslova Williamu Gladstonu ocijenio kako je narod u Bosni i Hercegovini još za vrijeme turske vladavine imao daleko veću samoupravu u školi, crkvi i opštini nego što je ima pod Austrijom. Pismo je predstavljalo vjernu sliku novostvorenih prilika u pokrajinama, kada je upozoravao na tipičnu neupućenost evropskih država u stvarno stanje stvari. Pelagić izlaže nasilja kojima su bili izloženi stanovnici Bosne i Hercegovine u prvim godinama austrougarske okupacije. Pelagić je krajem 1879. boravio u Bosni i posjetio Banja Luku, Gradišku, Derventu, Modriču, Zenicu, Magla i Tešanj, što mu je i poslužilo za sticanje uvida u život građana pod novom upravom. Pelagić navodi kako u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući represiji novih austrougarskih vlasti, ne postoji sloboda štampe. Autor piše kako čak ni turska uprava nije sa škola skidala ćirilične natpise, kako je to po mnogim mjestima učinio novi okupator. Pelagić se u ovom pismu dotakao i glomaznog i sporog činovničkog aparata koji je narodu predstavljao veliki, posebno financijski teret. Smatrao je, kako se iz svega navedenog vidi, da Austrija nije sposobna oslobađati narode na istoku, nego je i njeno državno biće u Europi opasno za mir, napredak i solidarnost evropskih naroda. Pelagić je sasvim ispravno uočio kako austrougarski zastareli birokratski državni poredak nosi u sebi iskru revolucije, pobune i rata, pa je svako dalje zadržavanje Austrougarske u Bosni i Hercegovini bilo sve opasnije za evropski mir. Sa nemalom ironijom, Pelagić piše kako će pod novim vlastima svi građani zaista biti jednaki, ali samo po porezima koje plaćaju. Prihvatajući socijalističke ideje, Pelagić je sve dublje tonuo u ateizam, koji ga je prirodno doveo u sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Uporan i dosljedan u svojim stavovima, posljednje godine života proveo je u zatvoru ili duševnoj bolnici, u kojoj je i preminuo 1899.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Srdačan pozdrav.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.